vam noć. Vi ste na talasima Radio Beograda 202. Naša večerašnja tema je internet i otuđenost. U narednim satima pričat ćemo upravo o tome, pa budite tu i budite pripravni da nam pišete šta mislite o tome. Da li smo otuđeni u vreme interneta? Naša tema ove noći je internet i otuđenost. Svet kakav smo poznavali potpuno je promenjen pojavom interneta. Mi smo na jedan klik od online kurseva, tutoriala, knjiga u elektronskom obliku, od nekih dokumentarnih programa ili fotografija. A uz sve snažnije prodiranje društvenih mreža u realne živote počinje i priča o usamljenosti pojedinca. Dok pratimo takozvane online prijatelje i gledamo detalje iz njihovih života i sami postajemo sve nesigurniji. Međutim, pitamo se večeras samo se sa vama da li je to zaista tako ili smo i ranije bili podjednako usamljeni. Internet je otvorio i neka pitanja smanjene privatnosti i online zlostavljanja i razlike između stvarnog i virtualnog ja, gde počinjem ja, završava se internet i obrnuto. Zato nam večeras u goste dolazi Hristina Svetinčanin Knežević, politikološkinja, a slušat ćemo iskustva Marije Ratković, novinarki i aktivistkinje koja kroz svoje tekstove nastoji da prenese neke važne društvene poruke. Čućemo u narednim satima i Andreja Petrovskog, specijalistu u oblasti cyber forenzike iz Share fondacije. Sa vama su noće sa muzički urednik Nebojša Saboljević, ton majstor Nikola Trikuš, moje ime je Lana Nikolić. Pišite nam šta mislite o fenomenu interneta i otuđenosti na 04-020-220 i uživajte u muzici. On a makeup,
sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy.
Večeras se bavimo pitanjem interneta, društvenih mreža i osjećajem usamljenosti koji se često dovodi u vezu sa njima. Možda smo svesni mogućnosti interneta u proteklih 10 godina, ali njegov razvoj zapravo počinje mnogo ranije. Još od prvih koordiniranja informacija pomoću računara tokom 60. godina prošlog veka. 65. godine prvi put su povezana dva računara, jedan u Massachusettsu, a drugi u Kaliforniji, korišćenjem spore telefonske linije na biranje. Sada sigurno podsjeća na dial-up. Prva aplikacija koja je vremenom postigla veliku popularnost je e-mail ili elektronska pošta, lansirana 72. godine. Ko bi rekao? Međutim, pravi udar interneta počeo je da se odigrava sredinom 90. godina i tada je nastala World Wide Web ili svetom raširena mreža. Ona se pojavila u stvari kao najnoviji servis na internetu 93. godine i omogućila da stranice koje sadrže tekst, slike, zvuk, animaciju i video zapis budu objavljene i pročitane od strane računara koji je povezan na internet. I tu se pojavila ta ideja o tome da se informacije nalaze na jednom mestu, a da su dostupne svima u svim delovima sveta i da budu pristupačne. Upravo je ovo trenutak da predstavimo našu gošću, Kristina svaki put lovi jezik oko tvog prezimena, Cvetinčanin Knežević, politikološkinju, sociološkinju, doktorantkinju na Fakultetu političkih nauka u oblasti kulture i medija. Ona se bavi mnoštvom zanimljivih pitanja i stvari koje se tiču između ostalog i online sveta, o tome ćemo malo kasnije. Ovom prilikom da ti zahvalim što si došla večeras da podeliš sa nama ovu noć i da pričamo malo o internetu i otuđenosti. Dobrodošla.
Hvala.
Evo da počnemo od onog pitanja o kom smo ranije razgovarali. Šta predstavlja za nas internet? Možemo krenemo eto i od nas dve. Šta je tebi negde internet? Kako ga ti razumeš? Da li je to sloboda ili je to možda gubitak privatnosti ili je to možda strah od novog? Šta je tebi internet?
Pa za mene internet je jedno more mogućnosti. I jedna sasvim nova tehnologija koja se menja iz dana u dan, jer danas internet nije isti kao što je bio juče. Ali kao sa svakom tehnologijom, čak od početka civilizacije, kao sa vatrom, internet je jako dobar sluga, ali je također loš gospodar. I da bismo iskoristili to more mogućnosti koje internet pruža, mislim da moramo da naučimo kako da ga kontrolišemo.
A sad, šta je nama sve dao internet? Nekako kad pomisliš sada, ja se sećam da sam aktivno počela koristim internet recimo 2009. godine. To nije neki sad veliki razmak. Kad pogledamo, tada nije bilo toliko popularno skinuti knjigu pa čitati online ili skinuti podcast pa slušati. Šta je nama sve dao internet za ovih 10 godina, ako tako mogu da kažem, negde iz tvog iskustva? Šta si sve počela da radiš online što nisi radila? U tom smislu kao internet kao edukacija, pošto mislim da taj segment možda negde nije toliko sada zastupljen, mnogo pričamo o društvenim mrežama, u stvari je počelo od te ideje da nam budu dostupne informacije.
Pa upravo te informacije, ja mislim da je svaka informacija koja se nalazi na internetu jedan vid edukacije, pa čak i te društvene mreže koje nam omogućavaju da saznamo mnogo toga što nikada ne bismo saznali. Također mislim da je jako bitan aspekt interneta upravo to umrežavanje, što je zapravo i sama ideja interneta. Tako da mi možemo da stupimo u kontakt sa ljudima koje nikada ne bismo upoznali, za koje možda čak ne bismo ni znali da postoje, i od njih da naučimo neke nove stvari, ako ništa drugo da vidimo kako život funkcioniše na potpuno drugačijoj geografskoj širini i dužini.
A šta je tebi najdraže sad kad pogledaš sve mogućnosti koje smo dobili kad smo dobili internet, pošto mi se sećamo i vremena pre interneta, šta ti je najdraže od svega što smo dobili na tom tanjiru kao neku lepu tortu?
Pa upravo taj pristup informacije. Sad ovo je dosta jedna lična perspektiva, s obzirom da studiram, i internet mi omogućava da preuzmem neku literaturu, da gledam različite dokumentarce, i jednostavno taj edukativni potencijal je jako veliki. E sad, sa druge strane, s obzirom da se bavim aktivizmom, on mi omogućava da se umrežavam sa drugim ljudima koji se, da kažem, bore za iste stvari koje su meni važne. Također omogućava mi da pratim šta se dešava po celom svetu. I to je to što je meni najvažnije vezano za internet.
E sad je moment da pozovemo i vas da nam kažete šta je za vas internet, šta vam je u svemu tome najvažnije, kako ga koristite. Na 064-020-2200 mi se uskoro vraćamo i nastavljamo razgovor sa Kristinom.
We'll be right back.
Evo, stižu nam i vaše poruke na našu temu noćas, internet i usamljenost i otuđenost. Kaže, ovo mi je zaista divna poruka, kaže, internet je ogromna masa polusređenih podataka u kojoj ponekad možeš naći ono što ti treba. Pa to bih se zaista složila. Kaže Kontiki Osijek, hvala mnogo što ste napisali. Evo, kaže, još je industrijska revolucija dovela do otuđenosti ili alijenacije. Internet je imao zadatak da pomogne, ali su ga ljudi pogrešno razumeli i zlopotrebili i samima sebi naneli zlo. Gordana. Gordana pita, ako je naša sagovornica psihološkinja, a ne psiholog, kako glasi ženski rod od imenice vojnik, major, pukovnik, ribolovac i tako dalje. Evo, Kristina, da te pitam, šta ti misliš o tome? Malo čas smo komentarisale, mislim da je to zaista pitanje ličnog izbora, kako ćemo sebe i drugi oslovljavati u tom smislu, ali hajde da odgovorimo, slušateljki, kako može biti psihološkinja?
Pa može biti psihološkinja, kao što može biti konobarica, kao što može biti domaćica, kao što može biti pevačica. Jer najlepša stvar vezana za jezik je što je on jako fleksibilan i zato što se menja i mislim da to treba da iskoristim.
Evo imamo još jednu poruku, kaže, problem interneta je što se zbog gomila informacija zanemaruje znanje, odnosno današnja upotreba svodi se na puko prikupljanje informacija bez želje da zna više. Igor. Igore, hvala mnogo što ste napisali, a mi prelazimo na našu sledeću temu koja se zove malo onako mračno, tehnološki pesimizam. To smo Kristina Cvetinčanin Knežević, naša večerašnja gošća, i ja razgovarala kad sam pripremala ovu emisiju, šta je ono što se javi kao prva tema kad pomenemo internet i otuđenost i uopšte internet i društvene mreže i odmah bude taj neki, ti si rekla, tehnološki pesimizam. Šta je tehnološki pesimizam?
Pa, tehnološki pesimizam je u osnovi strah od novih tehnologija i kao što sam već spomenula, kad god se pojavi neka nova tehnologija, mi imamo tu tendenciju da uvek vidimo one opasnosti koje ona sa sobom nosi, što ne kažem da je loše, to je odlična stvar, ali ponekad ne vidimo potencijal koje nam ona pruža. Tako da, generalno, tehnološki pesimizam je stav o tehnologiji da nas upravo ona otuđuje, da nas čini usamljenijima i ona nas dosta locira u ovom trenutku kao da prije toga nije postojala otuđenost, kao da nije postojala usamljenost. I veoma često kada čujem komentar da smo mi sada otuđeniji zato što gledamo mobilne telefone umjesto da komuniciramo sa drugim ljudima, setim se tog momenta da šta smo radili kad nije bilo mobilnih telefona. Gledali smo u te ljude, čutali smo, gledali smo u zidove. Tako da treba uvek gledati i dobre strane pored onih loših.
E sad, šta misliš, na koje sve načine utiče tehnologija na naše živote? Ja pronađem danas jedan podatak koji se odnosi na Ameriku. Kaže da tamo ljudi stavljaju smartfon na adekvat ruke, blizu kreveta i kad krenu da spavaju, naravno, to je prvo što ostave, prvo što uzmu kada se probude. 80% uzima smartfon 15 minuta nakon buđenja. Podatke za Srbiju nisam pronašla, verujem da je slično i kod nas. Šta ti misliš o tome? Koliko su nam važni telefoni, tableti? Da li i ti to radiš? Evo, ja mogu da kažem za sebe, zaista da, to radi i mislim da je to problem svih nas, da je posljednja stvar koju ostavljamo telefon i prva kada uzmem, kada ustanem.
Pa da, i stvar koja mene budi je upravo telefon. Ali ono što treba da kažemo kada govorimo o tome da je prva stvar ujutru koju uradimo je da uzmemo telefon, je da taj telefon nama pruža neke informacije, to nije samo telefon. Mi možemo pogledati vremensku prognozu, možemo pogledati šta je to što se desilo protekle noći. Jednostavno, sada nam je smartfon zamenio daljinski upravljač. Više nećemo upaliti TV i gledati jutarnji program, informisati se o tome šta se dešava u gradu, šta se dešavalo protekle noći, nego jednostavno sve te informacije su nam na dohvat ruke na dva klika.
A što nas plaši toliko sad? To je toliko mnogo dobrog. Pa nas opet tehnologija strašno plaši, kao da je to sad neka aždaja koja će na nas ćapiti za ruku i imamo taj strah. A s druge strane imamo i strah od ostavljanja telefona kod kuće. To je vrlo zastupljeno i baš o tome dosta govori, da se mi jako bojimo sada ako ostavimo, šta ćemo sve da propustimo. Pa šta je sad to? Šta ti misliš sa svog aspekta kao sociološkinje ili politikološkinje?
Pa ja mislim da je u korenu tog straha neznanje, jer iako mi svi mislimo da smo informatički pismeni, većina nas nije. Pogotovo one generacije poput moje koje se sećaju vremena pre interneta, koje se sećaju vremena pre mobilnih telefona. I kada bismo znali kako da vladamo tom tehnologijom, onda bismo imali mnogo pozitivnije i gledanje na nju. Kada smo se pripremala za ovu emisiju, ja sam ti spomenula da između ostalog sam i trenerica koja se bavi digitalnom bezbednošću. I ono što je cilj tih treninga koje organizujemo je da upoznamo ljude na dobre strane tehnologije, na loše strane tehnologije i ono što je zapravo catchy moment, a to je na što pristajemo kada kliknemo agree.
Da, to ćemo kasnije još da pričamo. A sad, da li si možda primetila kod bliskih ljudi ili kod nekih od tih mladih sa kojima radiš to da se boje tehnologije ili da je jako, jako mnogo koriste ili da su ti rekli, ja zaboravio sam telefon kod kuće, kao, da, želim da se vratim sa radionice da ga uzmem. Ja sam jednom prilikom imala to u kancelariji kada sam radila ranije nešto i kao volonterka i koleginica zaboravila telefon i vratila se. Bukvalno se vratila kuće da uzmem telefon. Tako, da li si imala tako moment?
Pa, znaš kako, telefon više nije samo telefon. Telefon je nešto što nas povezuje sa drugim ljudima. Tako da ja apsolutno razumem strah od zaboravljanja telefona, pogotovo što naši telefoni sada nisu samo telefoni u smislu povezanosti. Naši telefoni su umreženi sa našim bankama, koristimo e-banking, tako da nije mala stvar zaboraviti mobilni telefon takođe. Skladištimo na njima informacije u vidu slika, pličnih, u vidu videozapisa, tako da je telefon mnogo više od telefona. Sad, što se konkretno tiče rada sa ljudima, ono što sam primetila je da je tu takođe prisutan generacijski jaz. Mlađe generacije su dosta optimistične po pitanju tehnologije i one jednostavno nemaju granica, one na sve pristaju, dok sa druge strane starije generacije idu potpuno drugi pol tog ekstrema i jako su zatvorene prema svim tim mogućnostima koje tehnologija pruža.
Ajmo kasnije da nastavimo malo o tome, baš o tom generacijskom jazu i pričat ćemo i o usamljenosti koje smo pomenuli kao jednu od centralnih tema večeras. Vi nam pišite kako vam se sve ovo čini, kako tumačite internet i usamljenost. 064-020-2020.
Treat you unkind. Beograd, 220.
Noćas govorimo o internetu i usamljenosti kao ključnoj temi i stižu nam i vaše poruke, pa je vreme da ih malo čitamo. Kaže, dobro noć, želim svima što se tiče interneta, World Wide Web, ako tako beše, ja mislim da tako beše, je doneo dobro za brzu razmjenu informacija i skladištenje istih, ali mi ljudi sve upropastimo, pa je tako i net završio. Dobro ćut, pa nije valjda tako strašno, ja mislim da mi zaista mnogo toga lepog možemo da napravimo, ne nužno da upropastimo. Kaže, pozdrav za noćnu ekipu, tema super, interesantna i korisna, muzika kao i uvek predivna. Hvala mnogo. Pozdrav ekipi, kaže, ne možete ubediti nikako da je pre interneta bila otuđenost i samoća, da su ljudi gledali jedni u druge. Ozbiljnije razgovarati, Mirjana. Mirjana, hvala mnogo, mi se trudimo da ozbiljno razgovaramo, ali ipak ne možemo da budemo preozbiljni. Moramo da pristupimo tome nekako i sa te ljudske strane i sa nekih naših subjektivnih, ako tako smijem da kažem, iskustava, jer zaista druga nemamo. Šta ti misliš, da li je bilo, evo da se nadovežemo na ovu poruku, toliko usamljeno ranije ili je to samo danas? Pomenule smo malo pre, postoji ta slika koja se pojavila online gde ljudi u tramvaju ili gde već beše čitaju novine. To su bile, recimo, sad zaista onako iz glave govorim. Ajde, 60. godine. Ljudi čitaju novine i gledaju samo novine. Tako to je bilo i tada. Šta ti misliš o tome i u ovo što je rekla naša slušateljka Mirjana, da nije isto?
Pa ja se ne slažem s njom. Mislim da je usamljenost uvek postojala i mislim da nam čitave umetnosti, književnosti, remek dela upravo sugerišu o postojanju usamljenosti, o postojanju otuđenosti i koliko su ta dva fenomena jaka da su dovela do stvaranja mnogo, mnogo velikih remek dela. Tako da možda više ne gledamo u novine u gradskom prevozu, možda sada čitamo vesti preko svojih mobilnih telefona, ali ja tu ne vidim nikakvu preterano kvalitativnu razliku.
E sad, ti si malo čas spomenula da radiš razne radionice sa mladima i da pokušavaš ne samo sa mladima, generalno sa ljudima i da pokušavaš da im približiš te neke stvari koje treba da znaju kada koriste internet, o tome ćemo detaljnije govoriti malo kasnije, ali ono što mene sada zanima, da se skoncentrišamo baš na mlade. Kada si radila sa njima, da li si imala taj osjećaj da su oni usamljeni, da li razgovaraju s tobom posle radionice pa ti kažu nešto na tu temu? Kako to izgleda kada si u direktnom kontaktu sa njima?
Pa baš naprotiv, ako govorimo u kontekstu interneta, ja mislim da njima internet omogućava nešto što meni nije bilo moguće, a mojim roditeljima i starim generacijama je to bila apsolutna fantazija. A to je da oni mogu sada da stupe u kontakt sa svojim vršnjacima iz cijelog sveta i oni se povezuju. I to se možda najbolje čak i vidi sa aspekta jezika, jer jako, jako mladi ljudi, možda čak i uzrasta osnovne škole, pričaju strane jezike tečnije nego što ih možda ja govorila, što moji roditelji govore, baš zato što stupaju u te interakcije. Tako da mislim da njima internet i tekako omogućava povezanost. I mislim da ih ne čini usamljenijima.
E, malo pre smo pomenule taj generacijski jaz, pa da se malo nadovežemo na celu tu priču. To strašno posmatranje interneta kao nečega što je sad uzelo maha, pa nam mladi gledaju samo u telefone, pa to je sad zaista jedan opasan fenomen. Da li misliš da je to baš taj generacijski jaz, gde se čak meni događalo da ne razumem mlade koji su mlađe od mene 10 godina i da ja osjećam negde tu udaljenost sebe od njih i malo se toga i plašim. Da li imaš taj osjećaj da si udaljena već od njih i da ti osjećaš taj generacijski jaz i da onda razumeš ono što možda naši roditelji negde osjećaju kada vide da smo mi već 4. sat na tabletu?
Ja apsolutno razumem i naravno kao i ti osjećam razliku u odnosu na mlađe generacije. Ali mislim da tu postoji jedna jako bitna komponenta, a to je spremnost nas da se otvorimo i da učimo neke nove stvari. I možda ja ne znam u ovom momentu da nabrojim sve društvene mreže koje postoje pored, da kažemo, 3 glavne, ali sam spremna da naučim, dok kod starijih generacija baš osjećam taj otklon i taj, da kažem, nagon da se svemu što je digitalnom kaže ne, čak i ukoliko to može da olakša život, kao što je, na primjer, e-banking. Ko voli da čeka u redu u pošti? Rekla bi niko. A pomoću aplikacije e-bankinga vi možete da platite račune za par minuta. Također, naručivanje preko interneta, kupovina preko interneta, informisanje smo već spomenuli, slušanje muzike, gledanje filmova, to je sve što nam internet omogućava i što nam dosta olakšava.
To je beskrajne mogućnosti praktično, mislim da ih malo plašim, ali pričat ćemo o tome još u nastavku, pričat ćemo i o toj nekoj tački usamljenosti i tome koliko se plašimo da budemo sami, da li to možda ima internet neki uticaj na nas. Vi nam pišite šta mislite, da li u stvari umemo da uživamo u samoći u dobu interneta, pa ćemo da nastavimo tu temu u narednom segmentu i čućemo šta o tome misli naša gošća Hristina Cvetinčanin-Knežević.
We'll be right back. Galiléenne, ô Sainte Marie que j'aime, y a danger pour l'étranger. T'as sur le front la croix de ton village, et de grands yeux noirs qui me dévisagent, qui t'a donné ce déhanché, toi qui es né entre les vignes et les champs d'olivier. Dans ta famille on aime les orages, les flamants roses et les chevaux sauvages, éparpillés, ensoleillés, ensorcelés comme le sont tous les gens du voyage. Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré, il y a danger pour l'étranger. Méditerranéenne, mais qu'est-ce que tu es belle, ce parfum de poème, je l'aimerais, puisque tu m'aimes. Ma vie sera la tienne, méditerranéenne, au Saint-Paris que j'aime, il y a danger pour l'étranger. Mais j'ai envie de courir dans les vagues et de crier sous le ciel de Camargue, qui t'a donné ce déhanché, la majesté d'être nu-pied au milieu des gitanes. À la tombée du jour, le feu, les flammes raniment l'amour dans le cœur des femmes. Quand tu es triste, un guitariste, un violoniste est toujours là pour jouer du vagala. Viens me rejoindre à la nuit, être en garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré, il y a danger pour l'étranger. Méditerranéenne, les guitares se souviennent, la mer est dans la plaine, ô Sainte Marie que j'aime.
Večeras sa Kristinom Svetinčanim. Kristina, ponovo sam polomila jezik, oprostit ćeš mi, je li tako? Razgovaramo o problemu, fenomenu, temi interneta i usamljenosti. I stalno se govori kako su nam, kako smo mi usamljeni od kad postoji internet. Rekao smo malo čas da se slažemo u tome da negde to nije istina. Ali postavlja se to pitanje, kako mladi reaguju kada se nalaze online, kako to sve na njih utiče, da li se oni osjećaju usamljenije, nesigurnije, imamo mnogo, mnogo mogućnosti na društvenim mrežama, pre svega imamo vizualnih tih mogućnosti i praktično smo izbombardovani sadržajima. Pošto radiš i sa mladima, saradnica si u nastavi na Fakultetu političkih nauka, gledaš studente praktično svakog dana. Da li oni sebe zaista porede i da li gledaju mnogo to tog vizualnog sadržaja koji utiče na njih i govori, pa dobro, možda nisam toliko lep koliko društvo od mene očekuje.
Pa znaš kako, to poređenje sa drugima ne bi vezivalo striktno za internet, jer i pre interneta smo imali časopise, tabloide, nedeljnike koji su nam plasirali te idealne forme lepote. Tako da što se tiče tog nekog vizualnog sadržaja, možda internet to samo olakšao, ali ne mislim da je internet doprineo da to postane centralni fokus. Što se tiče poređenja sa drugima, činjenica je da su nam društvene mreže omogućile da imamo neke platforme za ličnu promociju, ajde tako da se izrazimo. I ta promocija može imati mnogo smisla ako se bavite poslom koji zahteva promociju, ako ste fotograf, fotografkinja, ako imate neki frizerski salon, salon lepote, ako imate jednostavno neke proizvode koje plasirate. Ali ono što internet omogućava, pogotovo društvene mreže, je da mi malo više fokus pomerimo na sebe nego na druge. I mislim da baš zato što živimo u svetu koji nije najlepše mesto na svetu, iako ovo zvuči malo paradoksalno, ali jednostavno bombardovani smo i nekim lošim sadržajima, ne striktno preko interneta, potrebna nam je ta neka podrška koju nam upravo društvene mreže omogućavaju. I činjenica je da dosta lako ljudi skliznu u plasiranje te neke idealizovane, romantizovane slike o sebi, ali sa druge strane, zar to nije ono što radimo svaki put kada izađemo na ulicu, kada izađemo među ljude. Tako da ja ne bi striktno to vezivala za postojanje društvenih mreža, ali naravno da postoji ta opasnost da se određeni lepotni standardi nametnu, iako su oni postojali kroz celu ljudsku istoriju, i naravno da postoji opasnost da mladi ljudi koji još uvek nisu formirane ličnosti budu jednostavno mnogo lakše podlegnu njima.
E sad, možemo tu malo da nadovežemo usamljenost, ali na nekom drugom nivou, kažu psiholozi, da čovek ako ne ume da uživa u samoći, da ako ne zna šta će sa vremenom kad je sam, onda je to malo neki problematičan signal. Mi imamo danas u situaciju da kada smo sami, odmah dobijemo potrebu da scrollujemo po društvenim mrežama i da nekako razbijemo tu samoću, da više, da ne kažem da nismo sposobni, ali da smo manje sposobni da ispunimo to prazno vreme koje je samo za nas. Šta misliš, da li je to tako danas?
Pa ja mislim da to jeste tako danas, ali mislim da je to tako bilo uvek. Samo što ćemo mi sad scrollovati umesto što ćemo vrtiti kanale na TV-u, umesto što ćemo gledati zamišljeno pejsaž u daljini. Tako da možda nam to malo olakšava tu svoju samoću, ali mislim da odsustvo interneta i odsustvo svih tih mogućnosti koje društvene mreže pružaju svakako samo po sebi ne bi doprinelo da osjećaj usamljenosti i samoće nestane kao rukom odnešen.
Mi ćemo u nastavku govoriti o tome kako stvari to prijateljstvo online, kakvi su nam prijatelji, da li su ti ljudi sa društvenih mreža zaista prijatelji, možemo li tako da ih nazovemo i kako se promenio koncept prijateljstva. Vi nam pišite na 064-020-2200. Neko je malo čas pitao ko je voditeljka, Lana Nikolić. Drago mi je i drago mi je što nas slušate.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Sada prestaje.
Nastavljamo našu priču o internetu i o celoj toj temi otuđenosti koja se odmah otvori kako pomenemo internet, a vi ste nam pisali dosta. Stigla mi jedna poruka u obliku, pa ja mogu samo da kažem pesma, ovo je čista poezija, pa moram da pročitam. Kaže, internet je divan, internet je čudo, bez interneta se osjećam ludo. Mobilni, tableti, kompjuteri i slične stvari, na to bacam pare pa mi život kvari. Od toliko silnih informacija u glavi mi se vrti, povećao sam očnu dioptriju, a kada sam bez interneta ruka mi drhti. I tako svakog dana na internet se navuče i moja baba. Pa dobro, ne bih rekla baš da je toliko lako, ali hvala vam na ovom kreativnom izlivu, baš nas je onako obradovao i nasmejao večeras. Evo jedno kratko pitanje, koje su najzastupljeniji hobije mladih i odraslih u današnjem vremenu, imate li neki podatak o tome? Evo, Kristina, možeš da kažeš, malo čas smo pominjale, ja lično se tim zaista nisam upoznata, možda ti jesi. Koji je hobi mladih ljudi danas?
Pa, iskreno nisam ni ja upoznata, jer skoro nisam naišla na istraživanje koje se bavilo tom tematikom. Na istraživanja koje su se bavila kulturnih navika mladih, da. Ali s obzirom da večeras pričamo o kontekstu interneta, mislim da internet nije nešto drastično promenio te hobije, samo ih je izdigao na jedan novi nivo, tako da danas nemamo potrebu da odemo u bioskop da bismo pogledali film. Tako da mislim da su hobi manje više ostali isti, sa vrlo jasnom ogradom u odnosu na igrice, koje se striktno ne vezuju za internet, ali se vezuju za IT tehnologije, koje jesu sve zastupljenije, ali mislim da je to jedna dosta ozbiljna tema koja zahteva mnogo dublje bavljenje njom nego što mi možemo to sada u ovom bloku da pokrijemo.
Ali možemo da sažmemo prosto, eto tako da hobiji su isti, ali internet je tu baš ono polje koje otvara nove mogućnosti i to je jedna od divnih strana interneta, pa ako ja volim da slikam, onda mogu da pronađem more informacije o tome kako bolje ili lepše.
Naravno. Slikam. Pogotovo kada govorimo o tutorijalima koji su dostupni na internetu, tako da vrlo lako možemo naučiti kako da šijemo, kako da popravimo neku stvar koja nam se u kući pokvarila, kako da napravimo super ikebanu, kako da uzgajamo cveće. Internet je stvarno otvorio more mogućnosti što se toga tiče.
Evo, kaže još jedna poruka, internet povećava otuđenost uprkos tome što nam olakšava mnoge stvari, kao što su već pomenuti i banking, online shopping, sve to radimo u većini slučajeva od svoje četiri zida i samim tim se smanjuje direktna socijalna interakcija sa drugim ljudima. Dobro, zaista mislim da to negde zavisi od slučaja do slučaja, ali hvala vam mnogo na poruci, zato smo otvorili ovu temu da bismo zajedno diskutovali i da se bavimo time da li jesmo usamljeni ili nismo, više ili manje u odnosu na internet. Kaže, internet djavolja rabota i ranije su ljudi živeli, čak su se i družili, upoznavali. Internet služi za smutnju ljudskih umova i smajli pored, pa hvala mnogo Boka što ste nam pisali. Evo, jedna od pozitivnih strana interneta je upravo to povezivanje, to je bila ključna ideja interneta, da poveže ljude, informacije, i tu se otvara to pitanje koliko su nama ljudi online prijatelji. Da li smo zaista više povezani sa prijateljima sada kada imamo internet?
Pa svakako jesmo povezani sa prijateljima koji su nam bili prijatelji pre interneta, odnosno koji su nam bili prijatelji u stvarnom životu. I to se najbolje vidi kada neko od naših prijatelja ode u inostranstvo i onda mi možemo preko Skype-a da komuniciramo sa njima, da pratimo šta se dešava. E sad, što se tiče o fenomenu prijateljstva na društvenim mrežama, ja bi tu bila jako obazriva, pogotovo kako ćemo čitati to dodajte prijatelja. To je jedna od opcija koju nam Facebook nudi i koju, pretpostavljam, svi mi koristimo. To nisu naši prijatelji. Prijateljstvo je nešto što se gradi godinama. To su naši poznanici. I zaista sa te strane upoznavanje sa ljudima koji imaju potpuno različite interesovanje od naših, koje možda ne bismo sreli u tom stvarnom fizičkom životu, može biti jedna sjajna stvar.
E sad, mi ćemo u nastavku govoriti o tome da li se možda malo promenio taj koncept prijateljstva i koliko možemo da se oslonimo na ljude online, da se vas pozivamo da nam pišete kako se vama čini, da li su vaši prijatelji drugačiji, da li vi to negde drugačije percipirate i da li je internet promenio koncept prijateljstva.
06-62-22-200. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. So easy, fall in love again. I
Sunshine reggae. Don't
Sa našom pričom o internetu. Sa nama je Kristina Cvetinčanin. Kristina, svaki put ista priča. Malo čas smo govorili o tome koliko ti je lepo i neobično i ime i prezime. Pa se svaki put podsjetim kada krenem da ga izgovorim koliko je to istina u stvari. Malo čas smo obećali slušalcima da ćemo se vratiti na pitanje koliko se oslanjamo na ljude koji su na društvenim mrežama i koliko možemo u stvari da tu negde potražimo i podršku i gde je taj koncept da mi neko prijatelj, poznanik, korišćenje grupa za te neke informacije do kojih možda možemo da dođemo, pa ti to imaš jedan koristan, čini mi se, korisnu priču, ako tako mogu
pa
kažem.
Pa generalno u sociologiji taj fenomen oslanjanja na drugi ljude poznat kao socijalni kapital. I ja imam tu sreću, a pritom mislim da nisam usamljena, da imam dosta dobar socijalni kapital na Facebooku, to je društvena mreža koju prevashodno koristim. Tako da je bilo situacija kada mi je bio potreban antibiotik, bio je državni praznik, ništa nije radilo, ja sam u roku od sat vremena nabavila lek koji mi je bio potreban. Takođe i nas dve smo se upoznala preko društvenih mreža.
Tako je, to ćemo kasnije pomenuti i reći jednom jako zanimljivom istraživanju, pa smo onda prosto tako došle da sam ja učestvovala u tome, gde mi zaista mi je zadovoljstvo što je tako. E sad, pomenule smo to koliko se promenio način kako komuniciramo i sad imamo tu situaciju da ćemo radije da napišemo nekom poruku na chatu nego što ćemo poslati čak i SMS, a da ne govorimo o tome da ćemo pozvati telefonom. To je već postalo malo, izaziva osjećaj neugodnosti kod mlađih ovih generacija koje radije biraju tekst. Takođe se postavlja i pitanje korištenja popularnih stikera gde se reč potpuno zamenjuje slikom. Šta ti misliš o tome kada posmatraš kao jedan društveni fenomen veliki koji tako sve više uzima maha?
Pa kada govorimo o slanju poruka umjesto poziva, ja mislim da nam jednostavno poruka, bilo da je ona SMS, bilo da je chat, bilo da je neka druga messenger aplikacija, omogućava da mi promislimo šta je to što ćemo da napišemo, nešto što nam pozivu. Dakle, poruke nam omogućavaju da porazmislimo o tome što želimo da kažemo i omogućavaju nam tu neku staloženost i tu neku distancu. One nas dosta oslobađaju afekata, što nije slučaj sa usmenim govorom, odnosno sa razgovorom. I apsolutna je činjenica da novije generacije jesu svakako anksioznije nego starije generacije, kad već stalno pravimo tu generacijsku podelu. Tako da nam jednostavno taj pismeni način komuniciranja daje oduška. Sad, kad reč o emotikonima, odnosno popularnim stikerima i emojijima, s jedne strane možda je to lakši način da se iskaže emocija. Takođe, ono što nam oni omogućavaju je to je da komuniciramo između redova. Tako da, ako ja želim da budem pasivno-agresivna prema tebi, ja ću ti napisati agresivnu rečenicu, ali ću tu pasivnost ubaciti s pomoć smajlija.
Pa ja neću čak ni očitati. To je sad kad smo kod te neke emocije, ajmo kratko, kada čitamo poruku od, na primjer, drage osobe ili od simpatije ili od nekog, tako ajde, da kažem, dečka, pošto smo obe devojke, da li imamo taj osjećaj iste emocije, odnosno iste sreće koju bismo imali kada bi nam taj neko to rekao ili bio pored nas u sobi kao što imamo dok čitamo? Samo kratko je to da se nadovežem.
Pa ja lično imam, a sa druge strane ono što mi poruka omogućava je da je pročitam i kasnije. Tako da mogu isto emociju da doživim dva puta, tri, četiri, pet, zavisnosti.
Ovo je baš zanimljivo, to mi čak nije ni palo na um. Eto, čuli ste, dakle, kada želite da se lepše osjećate, vratite se više puta na dragu poruku. Pišite nam šta mislite o svemu ovome, 064-0200-2200, tu smo, slušamo se i uživamo. Thank you. Evo, dobili smo jednu lepu poruku na temu našu od noćas internet. Kaže, slažem se da mi je internet komunikacija donela tu pristupačnost da se čujemo sa prijateljima i sa rodbinom. Sve je to imaginarno, ali je izgubilo draž komunikacije i viđenja. Jer mogu ja poslati poruku nekom i on meni, ali džaba je sve to ako se mi ne vidimo, ne popijemo po koju, ne zamazimo, ne popričamo, ne smijemo. To je bit života, a to se polako gubi. Pa Hristina, reci, molim te, ti na ovu poruku odgovor, mislim da ćeš ti to učiniti mnogo bolje nego ja. Vama hvala, naravno, što ste nam pisali.
Pa ono što bi ja rekla, odnosno pitanje koje bi ja postavila je da li osoba koja nam poslala tu poruku zaista veruje da se čar svega toga gubi zbog interneta. Jer jednostavno mislim da to baš i nema toliko veze sa internetom koliko ima veze sa brzim tempom života.
E sad imamo ovu zanimljivu poruku, postoji jedan vloger koji se zove Adam Brault, on je na mjesec dana isključio svoj Twitter nalog i zaključio sljedeću stvar, kaže, mislio sam da je vreme najvažniji resurs koji imam, ali u stvari je to neprekinuta misao. Što ti misliš o tome što smo stalno bombardovani sadržajima, pa sad odjednom imamo to da nemamo više neprekinutu misao?
Pa znaš kako, ja sam uspela nekako da dođem do momenta u kom imam neprekinutu misao. A imam je i kada sam na fejsu i kada nisam, pošto sam i ja kao pomenuti bloger bila u jednoj tromesečnoj abstinenciji od društvenih mreža i meni to u suštini jeste pomoglo da se fokusiram, ali najbolja stvar koju sam dobila tog iskustva je da sam shvatila da sam ja ta koja odlučuje kako će da koristi svoje vreme.
E sada, da li se to virtualno ja koje mi pravimo, znači, na društvenim mrežama, pa ulepšavajući svoje profilne slike i svoj nastup, razlikuje od onog našeg realnog ja i gde se tu preliva cela na priča o nasilju?
Pa, što se tiče virtualnog i realnog, iako je dosta često da se pravi distinkcija između ta dva, ja ne bi delila virtualno i realno tako jasno, jer mislim da postoji izuzetno jak među uticaj između obe stvarnosti, i one fizičke i one virtualne, i kako stvari koje se dešavaju u našoj fizičkoj i realnoj stvarnosti utiču na ono što se dešava u digitalnoj. Mislim da postoji još jedan smer kada se iz digitalnog preliva u realno i kada se taj krug zatvara. E sad, to je svakako najvidljivije kada govorimo o nasilju, zato što u zadnjih par godina su sve češće i češće vesti o tome kako su se tinejdžeri ubili zbog bulinga upravo na internetu. I internet ima još jedan moment koji nasilnicima bukvalno daje vetar u leđa, a to je iluzija anonimnosti. Tako da oni rade ono što ne bi radili u stvarnom, fizičkom, realnom svetu, jer misle da neće biti uhvaćeni. E sad, s obzirom da živimo u društvu koje je dosta sklono da romantizuje nasilje i koje je dosta sklono čak i da favorizuje rodno zasnovano nasilje, dolazimo u situaciju da seksualno uznemiravanje na internetu za većinu korisnica društvenih mreža postaje stvarnost.
Mi ćemo u nastavku govoriti i o tome na koje se načine možemo da se zaštitimo, šta je ono što je važno da znamo kad je u pitanju korištenje interneta. Do tada vas pozivamo da nam pišete na 064-020-2200 i da uživate u našoj predivnoj muzici.
With
prvom delu naše priče o internetu i o tome da li smo otuđeni, koje su sve posledice, govorimo o tome kako da se zaštitimo, ali pre toga da pročitamo poruke, piše nam Lili, kaže treba da imamo poverenje u svoju decu. U 7. i 7. razred druži se sa vršnjacima, koriste društvene mreže opušteno. Jednostavno, ne treba da gajimo unapred nepoverenje u divne mlade ljude. Samo obavezno malo opreza i to je sve. Srdečan pozdrav, Lili. Hvala mnogo, Lili, meni se jako dopada ovaj optimizam, mislim da se dopada i Kristini. Divno što tako mislite i moram reći da negde tako mislimo i mi, da zaista moramo verovati u našu decu i u mlade, pa neće društvene mreže ništa toliko strašno, nadam se, doneti. Evo još jedna poruka, verovatno se odnosi na usamljenost, kaže, tempo života nam je to i nametnuo, brzina života nam je izgovora, mislim da smo postali lenji da se vidimo. Seva Poštar. PS, po opisu posla znam da je tako i znam koliko su ljudi zaboravljeni, a toliko su željni druženje i komunikacije. Pa složila bih se da zaista ima mnogo ljudi koji su željni da se druže i da komuniciraju, ali eto, možda mogu i da se uloguju na internet za početak pa da vide da li im to odgovara. A mi da se vratimo na našu priču kako da se zaštitimo, pošto nam internet mnogo toga dao, pa mi sada imamo mnoštvo mogućnosti, ali često ne znamo šta smo sve podelili i šta smo sve dali ljudima kao opciju kad je reč o nama samima. Kristina, kako možemo da se zaštitimo? Ti radiš da te radionice sa ljudima, šta im govoriš, šta da rade, šta da ne rade, na šta da paze?
Govorim im da čitaju ono na šta pristaju. Kada skinu neku aplikaciju, kada odu na neki sajt, da jednostavno budu svesni koje podatke o sebi dele na taj način. I ovde bih volala malo da pričam o najpopularnijoj društvenoj mreži, a to je Facebook, jer pretpostavljam da većina korisnika te društvene mreže imaju aplikaciju instaliranu na svom mobilnom telefonu. I mislim da je ta aplikacija, kao i prateća aplikacija Messenger koja se tiče poruka, može čak i najbolji primjer bezbednosti na internetu, odnosno nebezbednosti. Ono što smo mi primetile kada smo radile sa mladim ljudima je da ne postoji uopšte svest i znanje čemu sve Facebook ima pristup kada instalira na vašem telefonu. Tako da je moj savjet da kada god skidate neku aplikaciju, nebitno u kojoj aplikaciji reč, nema veze da li će to biti neki Messenger, da li će to biti neka igrica, pročitajte čemu ta aplikacija sve ima pristup na vašem telefonu. I tu je Facebook svakako apsolutni pobednik s obzirom da on ima pristup svemu na vašem telefonu. Tako da se dešavalo da ako googlate, na primjer, šta se meni desilo, imala sam problem sa suvom kožom i htjela sam da nađem neku kremu koja će mi pomoći oko toga, meni je Facebook odjednom počeo da izbacuje sponzorisane reklame za različite kozmetičke preparate baš namenjene suvoj koži. Tako da budete oprezni. Sa druge strane, Facebook i Messenger, osim ako niste drugačije podesili, ima pristup vašem mikrofonu, što znači da može da vas čuje kada pričate. E sad, ovdje je jako bitno naglasiti to da niko vas ne prati, vas kao vas, mene kao Kristinu ili tebe kao Lanu, već se koriste u marketinške svrhe, odnosno to je jedan vid, ajde da kažemo, istraživanja potencijalnih kupaca.
A sad možemo kratko da kažemo za kraj šta je ono što bi trebalo da delimo i ono što ne bi trebalo da delimo, ako su u pitanju fotografije, na primjer, ili bilo što drugo što smatraš važnim da se skrene pažnje?
To apsolutno zavisi od vas. Pre nego što nešto okačite na internet, samo imajte svest da to zauvek ostaje na internetu, odnosno mehanizmi da se to skine s interneta su jako teški, komplikovani i sasvim izvesno nedostupni većini ljudi koji tehnologiju poznaju, ajde da kažemo, na nekom normalnom nivou. Tako da, ako vam je ok da slika koju delite bude dostupna drugim ljudima i za 10, 15, 20, 50 godina, onda je podelite. Ako je prisutno neko dvoumljenje, jednostavno nemojte.
Idemo da slušamo malo muzike, pa se vraćamo uskoro i slušamo Mariju Ratković.
Nobody knows where it comes or where it goes, so I know everybody's
satu slušamo novinarku koja između ostalog piše i za Vice Srbija. Ona je aktivistkinja, teoretičarka, feministkinja. Njeno ime je Marija Ratković. U tekstu ima mnogo govori o sebi, na taj način otvarajući teme poput važnosti preventivnih pregleda za rano otkrivanje raka, pravilne ishrane i položaja žena u našem još uvek jako patrijarhalnom društvu, tako ona kaže. Za početak slušamo kako su pravila pisanja danas kada imamo internet i kako su pravila ponašanja na internetu kada je reč o komunikaciji sa drugim ljudima.
Ja pripadam generacije koja je živjela i bez interneta i sa internetom. Mislim da sam zbog toga poznana da pričam, da uporedim te dve stvarnosti. Internet je meni značio mnogo zato što mi je približio ljude pre svega. Pisanje pre interneta ili van interneta i pisanje na internetu su dve različite stvari, iako je to kao pisanje zapravo isto. Ali komunikacija sa čitaocima je potpuno u sadašnjem savremenom dobu kada možemo da razgovaramo o tome neprocenjiva. Internet je meni približio narod koji ja ne poznajem, ljude do kojih sam želela da doprem, ali nisam znala kako. I sav moj javni angažman bio je uperen ka tome da nekako kreiram neki javni prostor u kome ću se obratiti nekoj publici i ta publika će nešto reći i ja ću onda znati kroz taj dijalog gde sam ja, gde su moji stavovi, gde su stavovi svih ostalih. I to je za mene neki način kao kreativnog razmišljanja, gde nisi zatvoren, nisi introvertan, nego prosto baš suprotno okrenut ka drugima. Druga strana, loša strana tog otvaranja, čak mogu reći globalnog, je ono što zovemo uznemiravanjem na internetu, zato što na neki način ono što nam je pružio internet i društvene mreže je neka iluzija anonimnosti. Mi smo potpuno isti kao mi smo isti ljudi koji drugačije komuniciraju drugim medijem, ali s obzirom na to da možemo da biramo svoj nik, da možemo da budemo bilo ko, navodno, mi često se sakrivamo iza tih lažnih imena, iza nepotpunih informacija, biramo neki drugi identitet i pod tim identitetom često budemo grublji i direktniji nego što bismo ikada bili u javnom životu, javnom prostoru, u realnom svetu, da kažem onako van interneta. Ali ja mislim da je to samo faza u razvoju našeg virtualnog prisustva. Svakim danom se sve više i više regulišu pravila ponašanja na internetu. Tako da sada više nije, kao što je nekada bilo, nismo sami ostavljeni recimo moderatorima koji moraju da reaguju, nego i sami možemo da nekoga blokiramo. Pravila su prosto i u običnom životu neodvojiva od komunikacije. Mi imamo neka pisana, nepisana pravila, pravila koja su ugrađena u komunikacioni kod i to nije mnogo drugačije nego na internetu. U tom smislu, ja ne bih internet posebno izdvajala od celokupne naše komunikacije. Jeste specifično, ali mislim da je to budućnost i da jednostavno može čak i pretežno naša komunikacija je na internetu, što nije nužno loše, to je samo drugačije nego što je bilo ranije.
U nastavku slušamo Mariju Ratković i njene iskustva kada piše tekstove.
An empty field of snow. My room is 25 below. This cold been chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? Thank you.
These hands are frozen.
Evo da pročitamo malo vaše poruke. Kaže, dobre noći, veliki pozdrav svima i 22-ci i vašoj gošći od Gorana iz Smedereva. Tema je sjajna, slučamo se iako sam lajk ovoj priči. Nemam internet, laptop, face u ovom veku, samo najobičniji telefon i radio i mnogi mi se čude. Ali osjećam da baš ništa ne propuštam. Sjajni ste, muzika perfektna. Hvala mnogo, Gorane, za muziku se slažem. A gošća je otišla, ovom prilikom je zahvaljujemo što je bila ovde i što je sa nama razgovarala o ovim temama. Piše mi Hijevata, kaže, internet, poruke i vrednost. Ako poruka nema potvrdu vrednosti, je ne samo sadržaja. Efekat je kao komunikacija sa vanzemaljcima iz dubine galaksije, što se često dešava, divan način zbližavanja. Pa zanimljiv pogled. A onda ide poruka takođe od Hijevata, koja kaže da poruka poslata ili dobijena ima vrednost, što daje razmenu u vrednosti. Mogućnost slanja niza podjednakih poruka znači da ostale nemaju vrednost, a koja ima samo ona koja ima potvrdu vrednosti u realnosti. Pa na ovo mogu samo da se nadovežem da je poruka koja ima vrednost ona koja ima vrednost za nas lično. Dakle, pre svega emotivnu, pa onda je sve ostalo. E sad nastavljamo našu priču, ali u drugom smislu, sa Marijom Jatković, koju sam nedavno snimila za ovu priliku. Ona je diplomirala arhitekturu, ali se danas bavi novinarstvom i kroz svoje tekstove donosi razna lična iskustva. Među pitanjima koje pokreće je položaj žena u Srbiji i pitanje, na primjer, rađanja dece. A na koje sve načine možemo da koristimo društvene mreže, kako postavi mogu da prenose neku snažniju poruku koja nema za cilj samo lajkove, slušamo Mariju.
Na internetu postoje zakonitosti. Recimo, zna se da ako postaviš sliku slatkog kućeta, imaćeš više lajkova nego sliku dve knjige. Mislim, kao, to je prosto pravilo. Neki ljudi to koriste tendenciozno, ali možeš i da se igraš s tim. Ja sam imala taj isti moment da se slikam polugola i da pišem o tome kako sam promenila ishranu. Ne znam, to kao slikam svoj ožiljak, ono, to kao nekom seksi donjem vešu i onda pričamo o pozitivnoj slici o telu i tako dalje. Žao mi je kada mlade devojke i muškarci rade samo te trikove bez ikakve priče iza. I to je ona priča o influencerima koji imaju taj moment efekat kropne, gde nema sredine, nema hijerarhije vrednosti, nema suštine. Ima samo rupa između i gomile followera. I onda lajkovi postaju sami sebi cilj. Sa druge strane, ja sam upoznala dosta blogerki. Mi je postao takav devojke, devojčica koje imaju milione lajkova, milione followera, gde je to samo jedan deo onoga što zapravo one žele da kažu. I to je ona priča, da, super je moje mišljenje, ali ja ne želim da ono ostane u četiri zida. Ja želim da ga iskomuniciram i da se hrabro suočim sa tim šta će ono proizvesti. I naravno da je cena koju plaćamo ulaskom u javni prostor gotovo uvek ta druga strana, a to je uznemiravanje, mogu slobodno kažem i zlostavljanje. Problem sa tom tematikom je najviše zato što je ono rodno senzitivno, zato što je asimetrično. Nikada, apsolutno nikada se neće dogoditi jednom muškarcu da kada se neko ne slaže sa njegovim stavovima koji su recimo politički ili ekološki, niko neće početi da govori o njegovom izgledu i o seksualnom ponašanju. Ja nekako navijam za to da se što pre internetski opismenimo i da ovladamo tim pravilima. I kao što postoje pravila da nećeš kašljati nekoga u gradskom prevozu, tako isto bih voljela da ljudi naviknu da ne komentarišu na prvu, da ne spinuju teme, da ako se govori o, recimo, diskriminacija žena, ne govore o diskriminaciji pasa u istom tom postu. I to je negde kultura koja se uči, mi sad kaskamo u tom segmentu u odnosu na segment društvenog života u javnim prostorima, ali verujem da ćemo to brzo naučiti.
Uskoro slušamo još malo o komunikaciji online, o komentarima na Marijine tekstove i značaju podrške urednika ili urednice. Vi nam pišite na 064-020-2020.
proa de mi barca. El mar inmenso se abre a mi soledad y a su semejanza. Las olas se levantan en la inmensidad como te.
U noći slušamo novinarku Mariju Ratković, koja govori koliko je važna funkcija urednika kada pišete tekstove koji mogu da budu shvaćeni kao nekako provokativni i kako teče komunikacija sa ljudima online koji prate ono što ona piše i radi.
Ja sam pre svega mnogo naučila iz te komunikacije sa ljudima koje apsolutno ne poznajem, a koji su neki deo mene videli u mojim tekstovima. I kada bi neko potpuno pogrešno razumeo kako sam ja sebe predstavila, da tako kažem, ja sam to uvek videla kao svoju grešku, kao da ja nisam dovoljno dobro komunicirala, zato što sam poslala poruku drugačiju od one koju sam želela. Zbog tog popularno rečeno feedbacka je meni bilo značajno da komuniciram kako bih svoju komunikaciju izbrusila da ona mnogo mnogo bude direktnija. Naravno, neodvojivo je suočavanje sa užasnim komentarima, sa uvredama. Pomenula sam da su ljudi na internetu slobodniji, zato što u običnom životu retko ko će ti preći na ulici i reći nekoliko najružnijih stvari ili uvreda kojih možeš da se setiš, ali na internetu to uobičajeno. Mislila sam ranije, kad sam počinjala da pišem, da će mi to užasno biti teško. Međutim, u profesiji, u pisanju, neodvojiva je uloga urednice, urednika, kao prve barijere, koja ima neku ulogu blisku drugarici koja će ti reći da li imaš fleku na haljini. I urednica te prva opomene na, zbog svog iskustva koje ima, opomene na neke klimave tačke teksta koje mogu provocirati, koje mogu biti kontroverzne ili koje mogu biti pogrešno shvaćene. Za dva teksta sam imala problem. Prvi tekst je bio tekst o depresiji, zato što je to jako lično iskustvo. Iskustva koje me sam pisala su lična, ali to je bilo za mene bolno i nedovoljno istraženo iskustvo. I plašila sam se da bi bilo strašno ako bi me neko vređao. Bojala sam se da bi me to gurnulo preko ivice. I onda sam bukvalno kao malo dete pitala urednicu, molim te, hoćeš me utešiti ako me neko bude vređao? Ona je rekla, naravno, nema problema. I meni je značilo to. Samo ta ideja da ja tu nisam sama. A drugi tekst je bio tekst o čemu misle žene koje nemaju decu. I razbijanje nekih tabua o pitanju majčinstva, koje je kod nas neka sveta, nedodirljiva tačka, neki kao pozitivni tabu, je bilo za mene užasno veliko otrežnjenje.
Mi se vraćamo uskoro i slušamo Mariju Ratković koja govori šta je glavna ideja njenih tekstova. Vi uživajte u muzici i pišite nam na 064-020-2200.
Devojko mala, pesma moga grada, što si mi dala, srce puno zna. O što se seti, kišu da ti kupim i oblak mali. Pod tvojim svojim stvar, nemoj da budiš oči moje snene. Kad kiša pada, ti si oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoj ljubik svetu večno da ljubim ja.
Bona Bravović.
Devojko mala, pesmo moga grada,
ča-ča-ča.
Nam je ne Neđo kaže, internet je čudo. Ja mogu samo da se složim, definitivno jeste čudo, makar ako smo nešto naučili večeras, to je da je internet jedno lepo čudo koje treba da koristimo pravilno, odnosno na dobrobit i sebe i drugih ljudi. A novinarka, aktivistkinja, teoretičarka i feministkinja Marija Ratković u nastavku govori zbog čega je važno da prenosi svoje duboko lične doživljaje kroz tekstove koje piše.
To je najvažnija stvar zbog koje ja radim i koja me motivisala da bukvalno ceo svoj život izvrnem na postavu i ne samo svoj život, nego život ljudi oko mene, zato što mislim da ta iskustva prosto negde, čak i ako su loše i dobra, one nekako umru u samoći i ne posluže ničemu. A ja sam užasno praktična, bukvalno na granici oportunizma, da kad se već to desilo, daj da vidim da izvučem nešto najbolje od toga, ako je moguće, ne samo možda za mene, nego i za druge. Ali prosto, ja se trudim da ne budem prosvetiteljka. Samo želim da pričam o svom iskustvu, jer kad pričam o tome, to je ono što sam ja, mogu i da razmislim i ponovo ja da preispitam neke stvari i da kroz te komentare drugih ljudi naučim šta sam sve mogla drugačije. Možda, meni je bilo fenomenalno kad su mi se muškarci, koji čitaju moje tekstove, javljali da pričaju o svojim devojkama koje su zgubili, koje nisu dovoljno dobro razumeli. To je za mene bilo kao neki poklon, kao da je neki moj bivši dečko shvatio nešto i možda će prema nekoj drugoj devojci biti bolji. I to je za mene bilo taj moment da sam ja odigrala tu introspekciju umjesto nekoga i da je taj neko ko čita imao na gotovo cijel proces razmišljanja koji dovodi do nekog zaključka, hej, pa možda moje mišljenje nije jedino ispravno. To imaju čak i ljudi koji na negativan način pristupaju mojim tekstima, ali tekstovima uopšte sadržajima, na internetu u te moment, ako oni imaju otpor prema tome što pročitaju, oni dalje razmišljaju. On ima i dalje ubačen taj crv da kao možda neko drugi misli tako. I onda će možda naučiti nešto o svojoj mami, o svojoj babi, o svojoj sestri. Biće mu jasno, možda zato što ona prolazi sad hormonski roller coaster, možda je zato bila ona užasna prema meni i zalupila mi vrata. Neko će tako bolje razumjeti svoje dete.
Marija kaže da se u pisanju obavezno prilagođava mediju za koji piše, a ukoliko sami razmišljate o deljenju nekih ličnih priča sa online zajednicom, uskoro ćete čuti njene savete.
step by.
Slušali smo novinarku i aktivistkinju Mariju Ratković, koja je govorila o svojim iskustvima deljenja ličnih priča kroz tekstove koje piše. Sada donosimo i njene savete ljudima koji žele da se iskažu kroz pisanje.
Pre svega, nemojte da se autocenzurišete, odnosno ono što hoćete da kažete, kažite. Međutim, razmislite dobro koliki deo sebe otkrivate na tim društvenim mrežama i koliko omogućavate potencijalnim napadačima, odnosno predatorima, da dođu do vas na jedan ili drugi način. Nemojte nikako, ne kažem razmislite, nego nemojte da objavljujete slike svoje dece, jer to prosto nema nikakve poente i smisla i vi tom detetu uskraćujete pravo da ono bira da li će biti i u kojoj formi prisutno na toj društvenoj mreži, i onda edukujte sebe i svoje prijatelje i naravno mlađe od vas kako da koristite društvene mreže i koje su opasnosti, da je to pre svega jedan tool, odnosno jedan alat koji može da se koristi za divne stvari, ali takođe postoje pretnje koje tu mogu da se pojave. U svakom slučaju, ono što bih negde rekao u kontekstu samih ljudi koji imaju tu potrebu da stokuju, odnosno da uhode druge ljude, jeste da to jeste krivično delo. Činjenica to rade na internetu ne znači da se to nije desilo, da je to apsolutno jedan realan prostor gde krivična dela takođe imaju legitimitet. To što nije fizički, da kažem, uslovno rečeno, realnom životu, ne znači da ne postoji. Internet je itekako realan život.
Ovo je bio Andrej Petrovski, koji je specijalista u oblasti cyber forenzike iz Share fondacije, a mi smo greškom pustili, najavili, to jest Mariju, ali nema veze, prostit će nam i Marija i Andrej. Andrej će u nastavku govoriti o tome šta se događa kada neko odluči da ne bude na društvenim mrežama i da se potpuno isključi i koja je cena koju negde mora, pod znacima navoda, da plati.
Društvena cena, odnosno cena koju neko plaća kad nije na društvenim mrežama je sve veća. Odnosno, apstrakcija vas od vaših društvenih krugova, vaših prijatelja i tako dalje, je sve veće kako vreme prolaze, odnosno kako tehnologija sve više i više napreduje. U suštini tehnološki tu se ništa bombastično nije desilo od pre nekoliko godina kad je Instagram počeo do sada. To je u suštini ista priča. Međutim, način na koji ljudi integrišu te društvene mreže u svoj život je sve dublji i dublji. Ne propagiram to i ne kažem da je to dobra stvar ili loša stvar, prosto je činjenica. ljudi koji nisu na društvenim mrežama onda imaju iz mog ugla problem da budu deo tih društvenih krugova, nezavisno na kom nivou to bilo, da li to privatno ili poslovno. Interakcija sa prijateljima je mnogo više na društvenim mrežama nego na bilo koji drugi način. I sada, mislim, pozivi putem GSM mreže se uglavnom, ono, mobilnog telefona se uglavnom svode na posao. Jer je to ipak i dalje kao profesionalnije, da kažem. Mislim, ne biste na Facebooku verovatno poslali poruku nekom poslovnom partneru, nego biste poslali e-mail ili biste pozvali telefonom.
A u nastavku slušamo o vezi usamljenosti interneta iz Andrejevog ugla. Vi pišete na 064-0200-220.
Without you tonight, I wanna find a way to make it.
li smo stvarno toliko mnogo usamljeni danas, različito u odnosu na nekada, i da li je za to kriv internet, to je naša tema noćas, a svoje gledište sa nama deli i Andrej Petrovski, koji je specijalista u oblasti cyber forenzike.
Znate kako kritikuju sada mlade da sve vreme gledaju u ekran telefona? To je bilo pre par godina čak. Pojavila se neka slika iz, ne znam, 50-ih, 60-ih, kako svi u autobusu čitaju novine. Nije da su ljudi ranije baš sve vreme ćaskali međusobno. Mislim, jeste verovatno bio veći nivo taj socijalne te interakcije, bar što se tiče tih javnih prevoza, javnih mesta i tako dalje, ali nije da su sada ljudi, da se to toliko drastično promenilo u smislu da sada ljudi odjednom postaju usamljeni. To je prosto negdje karakterna osobina. Imate ljude koji su skloni, da kažem, tom introvertnom pristupu, odnosno hoće da provedu vreme sa samim sobom i da budu sami, što ne znači da su usamljeni. Ima ljudi koji to ne želi, prosto lično mislim da svako ko hoće da ima tu socijalnu, odnosno društvenu interakciju, može da ima, da internet je čak to i mnogo olakšao donekle, samim tim što vi sada možete da se čujete sa svojim prijateljima koji ne žive u Beogradu ili ne žive u Srbiji. Ja mogu samo da kažem da se negde promenio način socijalne interakcije, što je potpuno normalno, mislim, to tehnološka revolucija je od uvek radila. Interakcija ljudi u vremenu kad nije postojala nikakva tehnologija, odnosno kad su prema nosili pošiljke, odnosno pisma od jednog grada do drugog, to je trajalo danima, je bila jedna. Kad se pojavio telefon je druga, telegraf, i onda naravno da internet dodatno još sve to promenio. Međutim, mislim da to više ima veze sa načinom na kojem mi živimo, koji nije baš uslovljen toliko internetom, odnosno način života je sada mnogo stresniji nego što je bio pre. I ljudi prosto su skloni verovatno toj depresiji ili toj potrebi da budu sami, odnosno provode toliko vremena sa drugim ljudima na poslu ili u tim okolnim stvarima, i onda kad dođu kući ili kad se voze gradskim prevozom ili kad sednu da popiju kafu, možda hoće malo da iskuliraju, gledaju ekran. Ako ih to smiruje, ja nemam nikakav problem.
Pokrenuli smo i pitanje koja je razlika između takozvanog online i pravog ja u realnosti, onoga što postavljamo na društvene mreže i nas u stvarnosti.
U suštini nije to ružno, nešto što mi svjesno radimo, to je donekle projekcija nas. I mi uvek projektujemo sebe, mi nikad ne iznosimo sebe u tom nekom sirovom formatu u javnosti, nikad nismo to radili i nikad ne bi niko, čak i bez interneta, izašao na ulicu i ispričao svima sve svoje probleme. I to se prosto ne radi i to ne treba da se radi. Znači, neki ljudi imaju potrebu da ulepšaju svoj život i ukoliko im to pomaže, da imaju bolje samopouzdanje, da se osjećaju bolje, na bilo kakav način, što da ne, mislim. Sada, da li je to laž ili istina, to je, mnogo, da kažem, diskutabilna stvar, jer to je projekcija nas i koliko god to nekima smetalo, i tu ljudi govore, neko nikad nije izašao iz Beograda ili kao razmišljajte o osjećanjima tih ljudi, to je, mislim, to je naravno tako i legitimno, međutim, opet, šta znam, donekle, to je opet neka vrsta projekcije svoje neke ličnosti koje je opet legitimna i sa strane ljudi koji to objavljuju. Svako može da se osjeća na jedan ili drugi način povodom moje ili vaše slike. Sada on bira kako će se osjećati po tom pitanju. Naravno da svako od nas povredi nešto što vidimo nekad negdje. Možemo da kažemo da je to samo odgovornost osobe koja je to objavila. I opet, opet ću da naglasim, ne trebamo dovesti sebe u stanju autocenzuri, paranoje, šta će ko misliti. Naravno, ne treba objavljivati stvari bez razmišljanja, jer onda to može, naravno, da ima ozbiljne posledice.
A šta da radimo u situacijama kada dobijemo neželjen sadržaj u inbox? Slušamo posle muzike, do tada nam pišite na 064-020-220.
Ruke su mi bile ti je sve bilo, možda ne razumiješ ovim pojete.
L'enjeu du monde, l'enjeu
društvene mreže postavljamo mnoštvo stvari koje mogu da nas dovedu u opasnost, poput lokacije ili fotografije dece, što svakako ne bi trebalo da radimo, kaže Andrej Petrovski, a šta treba da radimo kada dobijemo neželjeni sadržaj u inbox?
Ključna reč je zapravo neželjeni sadržaj. Sada, da li je to slika, tekst koji se može smatrati takođe neprimeren, to je već drugi nivo. Međutim, samo zlostavljanje ili taj harassment nastaje u momentu kada vi dobijete nešto što ne želite da dobijete, da li nezavisno od toga koji je kvalitet uslovno rečeno tog sadržaja. Facebook ponekad reaguje sporo u svim tim situacijama i sama činjenica da na Facebooku ima skoro 2 milijarde korisnika donekle postavlja tu opravdanost spore reakcije Facebooka. A naravno da možete da prijavite lokalnoj, odnosno našoj srpskoj policiji, da tako kažem, i oni će verovatno preduzeti nešto ukoliko tu postoji utemeljenje za neko krivično delo. U svakom slučaju, ono što bih još na početku hteo da kažem i negde možda da ogradim sebe kao neko sa više tehničkim backgroundom, jeste da ovaj fenomen nije isključivo tehničke stvari, nije isključivo vezan za internet. Naravno, internet omogućava mnogo lakše napadačima, uslovno rečeno, da dođu do žrtve, a s druge strane, nedovoljna edukacija, odnosno nedovoljna tehnička pismenost, naročito kod dece i tinejdžera, odnosno njihova nemogućnost da prepoznaju napadače, bez obzira na to da li su oni eksplicitni ili nisu, i postaje ozbiljan društveni problem.
Gde je u cele ovoj priči naša odgovornost, a gde je odgovornost drugog kada je reč o postavljanju stvari online?
Činjenica da vi postavljate svoju lokaciju ne daje legitimitet nikome da vas uhodi, odnosno to što ste vi uradili nešto što ste želeli da uradite ne znači da neko ima pravo zbog toga da vas uhodi, međutim ljudska priroda je čudna i ljudi kad imaju tu dostupnost on their fingertip, što se kaže na vrhu prstiju, onda je samo olakšan način. Ranije su manijaci čekali u parkićima ispred srednje škole, osnovne škole, kako god, sada to ne moraju da rade uopšte. Sada na Facebooku nađu svoj plan i onda znaju gde se kreće ta osoba. Međutim, ne treba to da dovede do te autocenzure, odnosno samocenzure, odnosno paranoje, šta ako sada uradim ovo. Naravno, ta društvena higijena u smislu higijena društvenih mreža i korišćenja interneta treba da postoji i treba, naročito roditelji koji krenu da postavljaju slike dece od malih nogu, odnosno tek rođenih beba i ono celo odrastanje bude na toj mreži. Naravno da to dete kad postane tinejdžer nema taj osjećaj neprisustva na društvenim mrežama jer je prisutno od rođenja možda i pre. Ključna stvar tu je ta edukacija kod kuće i naravno po školama. Internet je prostor gde svako treba da kaže šta misli i šta hoće. Međutim, s druge strane, opet treba razmišljati da taj apstraktni osjećaj da ste vi kod kuće na bezbednom je nerealan, jer dok ste vi na internetu, vi niste kod svoje kuće, vi ste na javnom prostoru praktično.
Slušali smo Andreja Petrovskog, sajber forenzičara. U nastavku donosimo neke zanimljive činjenice koje se odnose na naše ponašanje na internetu.
Rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. The flickering torch.
koje smo obećali. Istraživali smo za ovu priliku kako internet utiče na nas, kratko naravno koliko nam vreme dozvoljava, ali evo u jednom članku autor Robert Sibley govori o problemu koji nam je dobro poznat, a tiče se interneta i zove se pad koncentracije. Sigurno vam je ovo poznato, naročito se odnosi na one koji mnogo čitaju i ranije su imali sposobnost da se izgube u knjizi satima, a danas im posle dve stranice pada pažnja i imaju potrebu da rade još nešto. U tom članku je stajala i jedna rečenica koja kaže: oh, drago mi je što nisam jedini. Moram vam priznati da sam se isto osjećala kad sam to pročitala, jer i sama imam isti problem kada čitam. Dakle, nisu samo mladi koje tako često optužujemo da im internet menja navike, skloni tome da brzo prelaze sa stvari na stvar. O ovom problemu uticaja tehnologije na nas govorio je Sven Birkert još 94. godine. Tada je to bilo prilično daleko, odnosno nismo mogli da zamislimo šta će biti danas. On je zapazio da će kompjuter promeniti način na koji čitamo, odnosno da će čitava istorija načina čitanja koje poznajemo biti potpuno drugačija. Sigurna sam da isto to možemo i mi da kažemo danas kada znamo za razne čitače knjiga, elektronske i PDF izdanja. A kako internet utiče na naš um? Astronaut Dave Bowman rekao je da ima osjećaj da se neko poigrava sa njegovim umom i da ne misli više na isti način kao pre, ali ne može tačno da objasni kako. Ova ideja da internet, odnosno mašina, utiče na nas prvi put se pojavila 60. godina kada je kanadski teoretičar u oblasti medija Marshall McLuhan rekao da tehnologija nije samo razmjena informacija, nego ona u stvari oblikuje način na koji mislimo. Tu je njegova čuvena rečenica: medium je poruka. A imamo i onaj eksperiment sa gašenjem Twittera koji smo pomenuli, i to da je autor zapazio da njemu u stvari nedostaje jedna celovita i neprekinuta misao, jer stalno izlaze novi i novi sadržaj. On je tom prilikom rekao da naša ključna osobina koju imamo kao ljudska bića, sposobnost da budemo empate i da se uživimo u tuđe probleme ili dešavanja, tu počinje da se praktično koči zbog toga što imamo previše sadržaja kojim smo okruženi, pa prosto ne možemo sve to da percipiramo. Ako vam ova priča sa gašenjem društvenih mreža makar na kratko deluje zanimljivo, možete pokušati, makar kao neku vrstu probe, na jedan dan ili više, pa nam javite kako je prošlo. Vraćamo se brzo posle muzike.
I don't want it to, 'cause I love you. Sometimes I wonder if I'll ever get it right. My eyes are always open, though my heart is blind. But something different this time, 'cause it's me and you. Air is changing for me. When people say they heard me say it all before, I don't think they were listening, 'cause I feel it more. The angels must have sent you, 'cause they heard me cry, waiting so long for this time to arrive. So I make a dream. Tears to gold. I'll leave my past behind. It's such a heavy load. I pour my dreams into you. They'll grow.
Govorimo o internetu, zanimljivo je znati da postoji nešto što se zove Deep Web. Ako ste bilo kako istraživali o tome, sigurno sam da znate o čemu je reč. Za one koji ne znaju, mi koristimo samo 16% kapaciteta interneta. Da li možete zamisliti koliko je to u stvari malo? Deep Web je mesto anonimnosti, sigurnosti, ali verovali ili ne, naravno, kriminala. Na internetu postoji zapravo mnogo više od onoga što pretraživači mogu da nam pokažu. Najpoznatiji pretraživač uključuje samo 16%, kao što rekoh, tih surface, odnosno sadržaja koje nam iskaču, a to je 0,03% ukupnog sadržaja koji je dostupan na netu. Sve ostalo što pod znacima navoda googlamo, odnosno pretražujemo, potpada pod deep web. U prevodu, naravno, duboki web. U pitanju su stranice koje nisu indeksirane i ne postoje u njegovom pretraživaču. To je i naziv za sadržaj za koji je potreban određeni vid autentifikacije, odnosno registracija, plaćanje ili nešto slično da biste mu pristupili. Ovo sad zvuči malo jezivo i kao iz nekih serija ili onih filmova sa nekim istraživačima, ali u stvari u Deep Web spadaju u komentari u zatvorene grupi foruma, što je prilično jednostavno kad pogledamo. Spadaju neke Facebook objave koje su nameštene za određene prijatelje, privatni YouTube sadržaji, akademski članci koje zahtijevaju subscribe ili neke baze knjiga. Dakle, Deep Web nije baš toliko mističan koliko se smatra, iako se u popularnoj kulturi uglavnom promoviše u negativnom kontekstu. To je mesto na internetu koje čuva podatke potpuno legalno. A srž filozofije Deep Weba je u pružanju slobode govora i prava na sigurnost i anonimnost u svetu u kome mnogo malo stvari danas može biti anonimno. Ovaj softver je inicijalno uvela američka mornarica, ali danas nema mnogo veze sa tim. Inače, ukoliko niste znali, na internetu 204 miliona e-mailova biva poslato u jednu minutu, to je 70% svih e-mailova. Zapravo 70% svih tih e-mailova je spam. Da li proveravate spam? To je ono što prikuplja razne neželjene e-mailove i sadržaje. Približno 9 miliona odraslih ljudi u Britaniji nisu koristili internet i ne koriste ga. Da li možete zamisliti koliko je to mnogo ljudi u stvari? A s druge strane, u Kini imamo zavisnike od interneta i situacije gde se ljudi zapravo leče od toga kao bolesti zavisnosti. Ako niste znali, internet i ovo World Wide Web, odnosno svetska široka mreža, nisu ista stvar, oni su jako, jako udaljeni. Internet je mreža kompjutera, a World Wide Web je neka vrsta mosta koja služi da poveže ove informacije koje tuda putuju. Naša priča o internetu i usamljenosti se lagano završava ovde, ali samo kad je reč o ovoj emisiji, vi razmišljajte i dalje o internetu, razmišljajte o tome da li smo zaista usamljeni ili nismo, razmišljajte o tome šta radite sa svojim vremenom i na internetu i van njega. Možda je važno da vam kažemo za kraj da odvojite vreme tokom dana kada nećete biti online i da odaberete da radite nešto što vam prija. Moguće je da će vam u početku biti teško, internet je zaista deo svega na što smo navikli i uvukao se u sve pore naše svakodnevice, ali sigurno sam da ćete se navići, a još je bolje ako imate neki hobi i onda se posvetite tome. A kad idete da šetate, pokušajte da ostavite telefon kod kuće, zaboravite na onaj strah o kom smo pričali da će možda neko nešto da vam pošalje, a vi to nećete vidjeti. Uživajte u svim divnim stranama interneta koje se tiču obrazovanja, čitajte elektronske knjige, istražujte i gledajte dokumentarce. Internet možda možemo i da posmatramo kao veliku enciklopediju, pa iskoristite ono što vam daje. Sledi Crkuta i glase boje, božanstvo iz boja od 6 časova ustanak, Radio Beograda 202 sa Ružicom Mrhovac. Hvala vam što ste nam pisali i što ste bili budni sa nama. Pozdravljam vas, ekipa 202, Nebojša Saboljević, Nikola Trikoš, moje ime je Lana Nikolić. Uživajte u jutro koje dolazi.
Together, together, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak. would only mean heartbreak for me.
No, forever me.
Forever and ever.
Ever.
Stay in my heart and I will love you. Forever and ever.
Ever.
We never were born. Oh, how I'll love you. Together,
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 together.
That's how it must be to live without you. Would only mean heartbreak for me.
Thank you. the boy I once was in my eyes. Nobody's gonna save my life.
Lessons in life, over and over, is it really over?